Næst er kvæði eftir Bjarna Jónsson frá Gröf sem heitir Vorvísur. Vendur borinn geisla glans, gattur borinn emur lifnar þor og þróttur manns, þegar vori kemur. Jöklir hindir jörðin fríð, jakar synda ána fjálgar rindar fjáls í hlýð, færir tindar blána. Vori hlær vall og hól, vakir blærin þýði, verður að færa valda sól, vetur hæru fríði. Blíðu ljósi blað á grein, bráðum hrósað getur, birtist rósin bjart og hrein, berst að ósi vetur. Lautar bolla lítil strá, ljósi kollin baða, karlar rollum kveða hjá, krakkar í pollum vaða. Fuglar hreiður fela í mó, frjálsir eyða degi upp til heiða út við sjó, eyða breiða vegi. Grænkar land við gildan sæ, geislum blandast sálin, ljósið andar lífsins blæ, léttast vandamálin. Græðir margtið góða vor, gleymist hjarta kalinn, þá er bjartum bóndans bor, blóma skart og dalinn.